sen koaç gera. Vor ujerit sen komat kerahet. U vor tegit se hurako ku. Vor togit se sirtat. Vor lujserit sen kost vernera. Vor ujzerit sen jeras nereko. Vor arev kez dartret lusin. Manzrevne zdartse. Se vuspita kech cushita kech chem karok tarberel. Mech kuzachchan kutu anzank in mechel lur harnavel. Hin verkerov zirtas harov elishchi enzarkvin yerpek. Tu che gete Zamar mi akovin kolus neais matum. Ier pasneng ies katesne machkerum kohendutum. Lrutun ne khoske ko khostovanutum. Migra
Max. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն, ողջույնն այսօր ստուդիայում աշխատում են Անես Ահակյանը։ Իմ գործընկերները գնացել են հետաքրքիր ու կարևոր թեմաների հետքերով, ձեզ ենք ներկայացնելու նաև օրվա լուրերը, նախ համառոտ, թե ինչ է այսօրտեղ գտել Max Liberty-ի եթերում։ Թար զուռնա The Hall ժողովրդական գործիքներով Colors of Music խումբը ստեղծում է ռոք ու ջազ։ Ոչ ավանդական բժշկություն, ինչ եղանակներ են այսօր Հայաստանում գործում և որոնք են դրանցից ամենատարածվածները։ Հայաստանում արդեն 6-րդ անգամ անցկացվում է արվեստի համադրողների ամառային դպրոց, անցկացման նպատակն ու տված արդյունքները։ Երեք ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը անցկացրել է հանրահավաք ազատության հրապարակում որոշ մանրամասներ հանրահավաքից։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լսենք իմ գործընկեր Հասմիկին, ով ներկայացնում է օրվա լրահոսը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Տևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրահավաքի իր ելույթում հայտարարել է, որ Աշնանը Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 2-ին Օպերայի հրապարակում տեղի ունեցած Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքին մասնակցել է մոտ 4000 մարդ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը օգոստոսի 6-ից 16-ը կմեկնի Արձակուրդ, որի մի մասը կանցկացնի Արտերկրում, իսկ երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարճատև Արձակուրդ է մեկնել անցած շաբաթ օրը ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկում նոյեմբերի 19-ին տեղի ունեցած 4 զինվորների սպանության և 3 զինվորների վիրավորելու գործով մեղադրվող զինծառայող Մանվել Հազրոյանը այսօր դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ Առաջնային բնագծում տեղի ունեցած մահվան ելքով միջադեպի պատճառը զինվորների միջև ծագած վեճն էր։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը հրապարակել է ամբողջ աշխարհում ընթացիկ և պոտենցիալ հակամարտությունների վերաբերյալ իր հերթական հուլիս ամսվա զեկույցը, արձանագրելով, որ աշխարհում հակամարտությունների մոտավորապես 7 տասնյակ օջախ կա, զեկույցը ոչ մի տեղ իրավիճակի բարելավում չի արձանագրում, այդ սյունակը դատարկ է։ Վատարացված իրավիճակներ խմբում դասված է 8 երկիր մյուս բոլոր հակամարտությունների շրջանը, այդ թվում Հայաստանը, Ղարաբաղը, Ադրբեջանը դասված են չփոփոխված իրավիճակներ խմբում։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում երեքշաբթի օրը կայացած լսումների ժամանակ հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսը Թուրքիայում ԱՄՆ-ի դեսպան Ֆրանսիս Ռիչարդոնեին մի շարք հարցեր է ուղղել ԱՄՆ-ի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի շուրջ։ Ռիչարդոնեն իր համաձայնությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից տրված մեծ եղեռն որակմանը։ Դիվանագետը սակայն չի կարողացել ճիշտ արտաբերել այդ բառը՝ մեծ եղեռնի փոխարեն ասելով «եծ մեղեռն»։ Այսօր Բաքվում մեկնարկել է արտասահմանում և միջազգային կազմակերպություններում Ադրբեջանի դիվանագիտական առաքելությունների ռազմական կցորդների հավաքը։ Հավաքի ժամանակ քննարկվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի բարեփոխումներին, պաշտպանական արդյունաբերության ներուժին, միջազգային ռազմական համագործակցությանը վերաբերող և այլ հարցեր։ Երեք ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը ազատության հրապարակում անցկացրել է հերթական հանրահավաքը։ Իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայ է եղել հանրահավաքին և ներկայացնում է հնչած ելույթների կարևոր դրույթները։
Չ չեմ կասկածում, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ երեկ հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա զգուշացրեց.
Հայազգային կոնգրեսը վճռականորեն է տրամադրված օրինականության շրջանակներում անելու իրենից կախված ամեն ինչ աշտանը, ժողովրդի առավելագույն համախմբումը մոբիլիզացիան ապահովելու և զանգվածների ճնշման տակ իշխանությանը արտահերտ ընտրություններ արտադրելու համար։
Ինչպես սպասվում էր, ընդդիմության ղեկավարն անդրադարձավ իշխանության հետ երկխոսությանը։
Այս երկխոսությունից դեռևս ոչ իշխանությունը, ոչ էլ Հայ ազգային կոնգրեսը, ոչ էլ մեր ժողովուրդը ոչինչ չի շահել, բայց շահել է մեր երկիրը, մեր պետությունը միջազգային ասպարեզում անսահմանորեն բարձրացել է Հայաստանի հեղինակությունը որպես քաղաքակիրթ երկիր, քաղաքակիրթ պետություն։ Ինչ կուզեք ասեք, այս երկխոսությամբ նաև ուժեղացել են Հայաստանի դիրքերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում։ Մի բան, որ մենք այս իշխանություններին 3 տարի շարունակ ասում էինք, և նրանք չէին հասկանում, և այդ պատճառով է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հասել է այս անմխիթար վիճակին։
Իր ելույթում ընդդիմության առաջնորդը մանրամասնեց երկխոսության օրակարգում ընդդիմության պահանջով ներառված հարցը արտահերտ ընտրությունների վերաբերյալ։
Ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավմանը, տնտեսության առողջացմանը, արտագաղթի կանխմանը, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտմանը, դատարանների անկախության ապահովմանը վերաբերող լուծումներ այդ պատվիրակությունը մեզ չի ներկայացրել։ Այդ խնդիրների լուծման միակ հնարավորությունը մնում է արտահերտ ընտրությունների միջոցով նոր իշխանության ձևավորումը։
Ավանդական բժշկության կողքին աշխարի բոլոր երկրներում ապրում ու աշխատում են ոչ ավանդական բժշկության տարբեր եղանակներով զբաղվող մասնագետներ։ Հայաստանում ոչ ավանդական բժշկության ճյուղերից թերևս ամենատարածվածը բուսաբուժությունն է, երբ հիվանդներին բուժում են բացառապես բուսական միջոցներով։ Խորհրդային տարիներին աստիճանաբար սկսել է տարածվել նաև ասեղնաբուժությունը, որը ավանդական չինական բժշկության կարևոր բաղադրիչն է։ Իսկ վերջերս Երևանում սկսել են գործել նաև ռեյկիով զբաղվողներ, ձերքերի ափերի միջոցով բուժում իրականացնողներ։ Ավանդական բժշկության մասնագետների հետազոտությունները այդպես էլ չեն գտնում ապացույցներ բժշկության ոչ ավանդական եղանակների արդյունավետության մասին, բայց դրանցով զբաղվում են հարյուրավոր բժիշկներ, որոնք չունեն այցելուների պակաս։ Լսենք իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին։
Մարդկանց մեծամասնության կողմից անվստահելի համարվող ոչ ավանդական բուժման միջոցներին ասեղնաբուժությանը ու բուսաբուժությանը, այնուամենայնիվ, շատերն են դիմում։ Նյարդաբան ասեղնաբուժ, Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության բժշկական գիտությունների դոկտոր Շուշանիկ Միխիթարյանի խոսքերով, ասեղնաբուժությամբ իմաստ չունի բուժել ինֆեկցիոն հիվանդությունները, կոպիտ օրգանական փոփոխությունները և ուռուցքները։
Շատ բարձր արդյունքներ ենք ստանում, այդ նույն նյուրոզները, գլխացավերը, օսեոխանդրոզները, ժողովրդի ասած տարբերի կուտակումները, ներվի բոլոր տիպի ներվի բորբոքումները, աչքի հիվանդությունները, հատկապես կարճատեսությունը, շլությունը։
Ասեղնաբուժության հիմքում չինական փիլիսոփայությունն է։ Հայաստանում այն սկսել է զարգանալ 1980-ական թվականներից, չնայած այն բանին, որ չինական համարվող այս բուժման միջոցն ունի 2000 տարուց ավելի պատմություն, և Չինաստանում հենց ասեղնաբուժությունն է համարվում սովորական, իսկ այն բուժման մեթոդները, որոնք օգտագործվում են Արևմուտքում, համարվում են ոչ ավանդական։
Իրանը համարվում է ավանդական, և այսպես ասենք, բնակության 60% օգտվում է չինական բժշկությունից, ասենք, միայն այդ վիրահատական միջոցառումների ժամանակ որ չի օգտվում չինական, եւ տեսնում եք Փարքաստով օցենաճու եւ այնպիսի մեծ ապրոբացիա, այնպիսի չինական բժշկություն է անցել, մի բժշկագիտության ոչ մի բնակավար չի անցել։ Դե պատկերացրեք 2000 տարի ժողովուրդ անցել է այդ բժշկությունը եւ այդ բժշկությունը չի մեռել, այն գնալով ավելի լայն տարածում է ստանում ամբողջ աշխարհում եւ դրա համար խոսել, որ դա ինչ որ հեքիմություն է կամ դա մեռնող գիտություն է իհարկե ապս։
Զրուցակիցս մարդկանց շրջանակում գոյություն ունեցող անվստահությունը պայմանավորում է տեղեկատվության պակասով։
Իհարկե արևմտյան բժշկությունը այդքան էլ չի ընդունում, նո սկեպտիցիզմով վերաբերվում այդ բժշկությանը, դա նորմալ երևույթ է, որտեղ դա խոսում է տեղեկատվության պակասի մասին։ Եվ այդ տեղեկատվության պակասն է, որ կասկածի տեղեկ է տալիս և բնակչության շրջապատում, և բժիշկների շրջապատում։ Տեղեկատվությունը հնարավորություն է տալիս հիվանդին ընտրություն կատարելու։ Ես ինքս նայում նյուրոպաթոլոգիան, հա, հիվանդը գալիս է մեզ մոտ, ես իրեն առաջարկում եմ, ոնց եք ուզում բուժվել, ասեղներով եք ուզում բուժվել, թե ուզում եք դեղորայքով բուժվել։ Այսինքն մենք պիտի հիվանդին տանք այդ շանսը ընտրելու։ Ոչ թե առես քեզ գրեվը, ուզում ես խմի, ուզում ես մեռի։
Բուժման համար օգտագործվող ասեղները կարող են լինել ոսկուց, արծաթից, բայց մեծամասամբ օգտագործում են տիտանից ասեղները, քանի որ վերջիններս ավելի հարմար են։ Որպես անվստահության եւս մեկ աղբյուր, ասեղնաբույժը նշում է.
Որոշ ասենք այդ շարլատանները, դրա վրա էլ են իրանք խաղում։ Այդպես էս ոսկու ասեղը դնում ու ես քեզ լավ եմ բուժում, դու ման չկա։ Ի վերջապես դժբախտաբար կան այլ երկրներ, պատճառը դա ստեղորայքի կերտն է։ Ես ես օրինակ էլեմենտար օրինակ եմ ասում, հա, մի 10 տարի առաջ ինքնույն այդ որտարենը նշանակում է ինքն նստաները բորբոքումով հիվանդներին 3 ասեղից մարդը վերեր գնում։ Հիմա նույն նստաները բորբոքումը երբեմն 17 ասեղ ստանում է այդ նույն տեղը եւ որևէ փոփոխություն չի։
Բժշկության մեջ 30 տարվա փորձ ունեցող Մարիետա Կարապետյանը պնդում է, որ ցանկացած բուսաբույժ պետք է բժշկական կրթություն ունենա, քանի որ այժմ կան բազմաթիվ գրքեր, որտեղ նկարագրված են տարբեր հիվանդություններ եւ այն բույսերը, որոնք բուժում են դրանք։ Ցանկացած մարդ կարող է դեղաբույսեր պատրաստել դրանց օգնությամբ, նույնիսկ հիվանդը, ասում է Մարիետա Կարապետյանը։ Բուսաբույժի առավելությունը կայանում է նրանում, որ նա նախ եւ առաջ բժիշկ է եւ կարող է կանխատեսել այն բոլոր ոչ ցանկալի հետևանքները, որոնց կարող են բերել դեղաբույսերի օգտագործումը։ Մարիետա Կարապետյանն առաջին մասնագիտությամբ մանկաբույժ է, իր խոսքերով զբաղվելով եւ այսպես կոչված ավանդական բժշկությամբ եւ ոչ ավանդական համարվող բուսաբուժությամբ զգացել է վերջինիս առավելությունը որոշ հիվանդություններ բուժելու հարցում եւ արդեն 18 տարի է զբաղվում է բուսաբուժությամբ։ Մեկ այլ ոչ ավանդական բուժման միջոց, որը համեմատաբար նոր է Հայաստանում, կոչվում է Ռեյկի։ Ռեյկիի միջոցով վերականգնվում են մարդու էներգետիկ դաշտի կայունությունը։ Ռեյկիստ Լուսինե Առաքելյան։
Ռեյկի նշանակում է հոգևոր կենսական էներգիա։ Ուրեմն Ռեյկի բառը հերոգլիֆ է, ճապոնական։ Ռեյ նշանակում է հոգևոր կին, կենսական էներգիա, ինքնաբուժման տեխնիկա է, էներգիաներով գիտականորեն ապացուցված է, ստուգված տարբեր էներգիաների փունջ է, որոնք հիմնականում բուժիչ ազդեցություն ունեն օրգանիզմի վրա, ուրեմն եւ էներգետիկ դաշտերի եւ ֆիզիկական մարմնի վրա։
Լուսինե Առաքելյանի խոսքերով Ռեյկի սեանսի ընթացքում էներգետիկ մարմինները շտկվում են, բացասական ինֆորմացիան ջնջվում է մարդու միջից եւ ֆիզիկական մարմինը վերականգնվում է։
Ցանկացած հիվանդություն, հիվանդության պատճառը գտնվում է էներգետիկ մարմնում։ Ցանկացած հիվանդություն բուժելիս պետք է նախ վերականգնել էներգետիկ մարմինները, իսկ էներգետիկ մարմինները վերականգնվում են էներգետիկ տեխնիկաների միջոցով։ Ռեյկիները այդ էներգետիկ տեխնիկաներից մեկն է։ Մարդը ձեռքերով անմիջական հպման միջոցով մարմնի վրա դրելով աչքերից սկսում է դիրքերով իջնում մինչև ոտքեր, էներգետիկ սեանսի միջոցով կարգավորվում է ամբողջ օրգանիզմը։
2006 թվականից Հայաստանում գործում է ռեյկիստների ասոցիացիան, որտեղ եւ բուժում են դիմողներին։
Իրենք անպայման պետք է ուսուցումը անցնեն, իրենք պետք է դառնան ռեյկիստ,
ով բուժվում է,
որ նախ մեզանից կախված չլինեն, իրենք արդեն ինքնուրույն իրենց վրա աշխատեն։ Աշխատանքի ընթացքում ամենակարևորը գիտակցության փոփոխությունը տեղ ունենում։ Եթե հիվանդի հետ աշխատում ենք, հիվանդի մոտ գիտակցության փոփոխություն չեղավ, ուրեմն այդ հիվանդը չի բուժվի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք գովազդային դաթարից հետո։ Առջևում կարող եք լսել լուրեր եւ մի շարք այլ պատմություններ։
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Կապող այս խաղը մի հանգույց է Անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է Մենության արևը մի երկյուղ է Հուրե ուրե երկկում Հուրե ուրե իմոգում
Միացիր Max Liberty-ին ամեն օր, նաև Hi FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Max Liberty, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հիշեցնում ենք, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ։
Ժամեր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամա ստորագրել է Կոնգրեսի զույգ պալատների կողմից ընդունված օրինագիծը, որը հնարավորություն է տալիս երկրի պետական պարտքի թույլատրելի առաստաղը, որը ներկայումս 14.3 տրիլիոն դոլար է, բարձրացնել 24 տրիլիոնով։ Այս օրենքի ընդունումը ԱՄՆ-ին թույլ տվեց խուսափել դեֆոլտից։ Այսօր Կահիրեում մեկնարկել է Եգիպտոսի նախկին նախագահ 83-ամյա Հոսնի Մուբարակի դատավարությունը, երկիրը մոտ 30 տարի իշխած Մուբարակին մեղադրում են խաղաղ ցուցարարներին սպանելու հրամաններ տալու և կոռուպցիայի մեջ։ Մեղադրանքը հաստատվելու դեպքում նախկին նախագահին մահապատիժ է սպառնում։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում այսօր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 3 մարդ զոհվել է, 1-ը վիրավորվել։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ պայթյունը տեղի ունեցել մսամթերքի արտադրամասում, ակադնատեսների վկայությամբ գազի արտահոսքի հետևանքով։ Ճապոնիային է մոտենում հերթական թայֆունը, իշխանությունները վտանգի մասին նախազգուշացրել են բնակչությանը։ Արդեն առաջիկա օրվա ընթացքում Ճապոնիային հարավային կղզիներում կսկսեն հորտանդրևներ և ծովի ալիքների բարձրությունը կհասնի 10 մետրի։
Հայաստանի արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիան արդեն 6-րդ անգամ անցկացնում է արվեստի համադրողների միջազգային սեմինարներ, որի և մասնակիցները, և դասավանդողները ոչ միայն հայաստանցիներ են, այլև աշխարհի ամենատարբեր երկրներից հավաքված արվեստաբաններ և ոլորտի աշխատակիցներ։ Ամառային դասընթացների անցկացման ձևաչափը շատ ճկուն է։ Սեմինարների ընթացքում կարդում են դասախոսություններ, անցկացնում քննարկումներ, ընթերցումներ, մասնակիցները հանդես են գալիս իրենց լավ ծանոթ թեմաների վերաբերյալ զեկույցներով եւ այլն։ 10-օր տևած սեմինարները ավարտվում են վաղը, բայց մինչ եզրափակումը լրագրողների հետ հանդիպել են արվեստի համադրողների դպրոցի կազմակերպիչները։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանին։
Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնած ամենամյա սեմինարներին մասնակցում են արվեստագետներ եւ արվեստի համակարգողներ Հայաստանից եւ արտերկրից։ Ծրագրի համահեղինակ արվեստի քննադատ Նազարեթ Կարոյանը նշում է.
Կարողանանք վերագերտել, վերադիմել, վերապրոֆիլավորել դարձնել արվեստի համադրողներ, երբ հետո հասկացանք, որ դա անիմաստ գործ է, պարզապես մեր ծրագրից ավելի շատ շահում են դրսի մասնակիցներ, ովքեր գալիս են ընդհանում են երկրին, կոնտեքստին, մշակութային խաղակ կան արվեստային եւ բացի այդ միմյանց միջև ստեղծում են շատ լավ կապեր, ցանցեր եւ աշխատման իրար հետ եւ մերոնք կարծեք թե դուրս է մնա այդ ամենից։
Նազարեթ Կարոյանն ասաց, որ 3-րդ տարվանից սկսած ընդլայնվել է սեմինարի ֆորմատը։ Ողջ օրվա դասախոսության փոխարեն կազմակերպում են օրեկան 1 բանախոսի ելույթ, քննարկումներ եւ ընթերցանություն արվեստի թեմայով։
Այս տարվա մասնակիցների կազմը բավականին ներքին երկխոսության պատրաստ կազմ դուրս եկավ, շատերը իրենց մոտեցումներով, իրենց նախասիրություններով, իրենց մտածելակերպով բավականին մոտիկ են իրար և լավ քննարկումներ են ընթանում, ինչպես տեսական հարթության վրա, բավականին խորքային տեսական հարթության վրա, այնպես էլ գործնական աշխատանքի։
Այս տարի ծրագիրն անվանվել է Արվեստի անդրազգային իրադարձության ինստիտուցիոնալ և գաղափարական գործողություն։ Ծրագրի համահեղինակ և արվեստի պատմաբան Անժելա Հարությունյանը մեկնաբանում է.
Եվ անդրազգային իրադարձություններ ասելով, արվեստի իրադարձություններ ասելով, նկատի ունենք Բեռլինի պատի փլուզումից հետո եւ մասնավորապես 90-ականներին ու մինչեւ օրս ցնկի նման աճող արվեստի փառատոնները, բիենալեները եւ այնպիսի անդրազգային միջոցառումները, որոնք ազգային պետության կամ ազգային ներկայացուցչության վրա չեն հենվում, այլ հենվում են արվեստի պրակտիկաների վրա։
Այս տարի ծրագիրը մեկնարկել է հուլիսի 25-ին եւ կավարտվի օգոստոսի 4-ին։ Քննարկումներին անդրադառնալով Նազարեթ Կարոյանը նշում է.
Երկար քննարկումներ գնացին արվեստի անդրազգային իրադարձության քաղաքական, գաղափարական, ինչպես նաև օպերացիոնալ հնարավորությունների մասին դիցուք, ինչպես կարող է այս տարի Վենետիկի Բիենալեի հայկական տաղավարի ցուցադրությունը որպես այդպիսին հետին թվով ազդել, ենթադրենք մշակութային քաղաքականությունը Հայաստանում ավելի adekvat հիմքերի վրա դնելու, որպիսի լինեն համապատասխան համարժեք։
Արվեստի քննադատ Բասամ Էլբարոնին ծրագրի մասնակիցներից է, ով նաև դասախոսությամբ է հանդես եկել։
So I think part of a more international kind of tendency.
Եվ այս տարվա սեմինարների թեման անդրադառնում է միջազգային ավելի լայն քննարկումներին։ Ես երեկ խոսեցի դասախոսության ընթացքում այն մասին, թե ինչպես տեղային մշակութային կամ արվեստի կրթական համակարգը կարող է համապատասխանել ժամանակակից արվեստի արտադրությանը եւ զարգացումներին, եւ այն խնդրին, թե ինչպես կարելի է դնել կամ բաժանել գեղարվեստը ժամանակակից արվեստից։
Սեմինարների ձեռքբերումներին անդրադառնալով Անժելա Հարությունյանն ասաց.
Ամառային ծրագրի շրջանավարտները միասին ծրագրեր են նախաձեռնում մեր ծրագրի շրջանակներից դուրս միջազգայինորեն համագործակցում են։ Ծրագրերումներից մեկը նաև սպասվող հրատարակությունն է, որը հոդվածների ժողովածու է նվիրված քննադատության, օրատրական պրակտիկաների եւ կրթության խաչաձևումների կամ խաչմելուկների, իսկ տեղային գործունեության առումով որը շատ ավելի են կարևորում, դա կապն է արվեստագետների եւ միջազգային կուրատորների միջեւ, միջազգային կուրատորների կողմից արվեստի դաշտի ճանաչումը։
Ծրագրի մասնակիցները ընտրվում են իրենց ուղարկած հայցադիմումների համաձայն։ 6 տարիների ընթացքում մասնակցել են 150 մասնակից 36 երկրներից։
Սովորաբար փորձում ենք կենտրոնանալ, թե ասենք դիմորդը, որ երկրից է գալիս, մենք փորձում ենք ներգրավել կոնկրետ պրակտիկայի հետ եւ հայցադիմումի որակը գնահատել, ընդհանրապես որ երկրից է գալիս, որպեսզի աշխարհագրական միատ նշում անենք մեզ մոտ։ Մասնակիցների թիվը փորձում ենք պահել 10-12-ի սահմաններում, որովհետեւ երբ ավելի մեծ խմբի հետ է աշխատում, քննարկումները ավելի տես ծրված են լինում, փորձում ենք աշխատել ավելի փոքր կենտրոնացած խմբի հետ։ Եվ սովորաբար Հայաստանից են մասնակցում են պես 4-ից 5 հոգի։
Սեմինարի ընթացքում մասնակիցները գիտելիքներից ցած ձեռք են բերում ծանոթություններ եւ համատեղ ծրագրեր են մշակում։
Մենք արդեն ունենք մեր երկարաժամկետ դպրոց ավարտած ուսանողներ, երիտասարդներ, ովքեր որ արդեն պրակտիկ գործունեություն են ծավալում կամ ինքնուրույն կամ ներգրավված են Հայաստանի ժամանակակից արվեստի դաշտ ներկայացնող տարբեր ծառայությունների մեջ, սրանք գործող երիտասարդներ են, ովքեր որ հարաբերություններ են ստեղծել արդեն նույն միջազգային համառային դպրոցի շրջանակներում եկող մասնակիցների հետ։
Սեմինարի մասնակիցների տարիքային սահմանափակում չկա։ Նազարեթ Կարոյանի խոսքերով դիմումներ են ներկայացնում ինչպես սկսնակ, այնպես էլ կայացած արվեստագետներն ու քննադատները։
Մասնակիցները տարբեր կարգավիճակով են եղել, ոմանք եղել են երիտասարդ կուրատորներ, ոմանք եղել են գործալյուտներ, այսինքն համալսարանական պրոֆեսորներ, խոշոր արվեստի կենտրոնների տնօրեններ, հանգարանների ղեկավարներ։ Մեր երիտասարդները արդեն կարողանում են խոսել ոչ միայն խոսքը պարզանգվելենի մասին է, այլ վայել այդ դիսկուրսի լեզուն, որ ընդունված է, գոնե 5-6 տարի առաջ դա երազանքի ոլորտի մի բան էր։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները Max Liberty-ն է եթերում։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջնատյանի դատարանը մեղավոր ճանաչեց զինծառայող Մանվել Հազրոյանին 2010 թվականի նոյեմբերի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում 4 զինվորների սպանելու եւ 3-ին վիրավորելու համար ու դատապարտեց ցմահ ազատազրկման։ Մահվան ելքով միջադեպի պատճառը զինվորների միջև ցակած 6 ներվորն ըստ առաջադրված վարկածի ցակել էր ականջակալների պատճառով։ Հազրոյանը դատարանում խոստովանել է իր մեղքը։ Մանվել Իսրայել հազրանի դատապաշտպան Էդմոն Մարուկյանը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե հանցագործությունն ամբողջովին բացահայտված չէ։
Այսինքն դրդապատճառները ամբողջությամբ բացահայտված չեն։ Այն մոտիվը, որ այսօր որ գոյություն ունի, մեր կարծիքով դա ըստ էության կամ իրականությանը չի համապատասխանում, կամ եթե իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն Մամվել Հազրոյանը հոգեկան հիվանդ է։ Եթե իրականությանը չի համապատասխանում, ուրեմն օբյեկտիվ բազմակողմանի ողջամիտ քննություն չի տարվել, իսկ եթե իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն Հազրոյանի դատահոգեբանական եւ դատահոգեբուժական փորձակնությունները, որոնք որ մենք ընդդում էինք, որ նշանակվի եւ դատանը մերժեց, մի ամբողջ բաց է մնացել գործ։
Հազրոյանին պաշտպանելու նպատակը Էդմոն Մարուկյանի խոսքերով նպաստել, որպեսզի լինի արդար դատաքննություն, բոլոր ընթացակարգերը պահպանվեն եւ լինի արդարացի պատիժ։
Որևէ մեկը չի փորձել նրա կողմից արվածը արդարացնել կամ ասել, որ նրա կողմից կատարվածը հանցագործություն չի կամ չգիտեմ ինչ։ Ցմահազատազրկման հետ կապված ես կարծում եմ, որ ժամկետային արտադիր զինվորական ծառայողներին ընդհանրապես ցմահ ազատազրկելը սխալ է, որովհետև 18-19 տարեկան այդ անձին ըստ էության որևէ կերպ չեն կարող համարել նրանց ձևավորված անձնավորությունը, եւ նրանց կողմից կատարված հանցագործությունների խորքային պատճառները առանց վերհանելու, առանց նայելու, առանց խորանալու տեսնելու, որ բանակում տիրող իրավիճակի արդյունք են նաեւ դրանք, միայն նրանց դատապարտել եւ անցնել առաջ, սա խնդրի լուծում չի։
20-ամյա Մանվել Հազրանը ծնունդով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզին Ալբանդյան գյուղից է, նա իր պատիժը կկրին ու Բարաշենի քրեակատարողական հիմնարկում։ Հազրանը կլինի Հայաստանի Հանրապետության 101-րդ ծմահ դատապարտյալը։ Այս դատական գործով նախագահողներ Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասությունների առաջինատյանի դատարանի դատավոր Համլետ Դավթյանը։ Դատավճիռը հրապարակելու պահին Մանվել Հազրանը կորցրեց իր հավասարակշռությունը, ոչ պատշաճ խոսքեր հնչեցրեց դատավորի հասցեին, ինչպես նաև ձեռքի տակ գտնվող շիշը շպրտեց դատավորի ուղղությամբ։
Վերջնական պատիժ սահմանեց մահազատազրկում։ Պատիժի սկիզբը Աշխարհ Հազրանի քաղաքի տակ գտնվել օրվանից 2010 թվականի նոյեմբերի 21-ից։
Այս դեպքի պահին Ազրանին ուղեկցող ջոկի անդամները, որոնք Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողներ են, հարձակվեցին Ամբաստանյանի վրա, վնասազերծեցին նրան եւ սկսեցին խփել։ Փաստաբան Մարուկյանը միջամտեց, ասելով, որ մի խփեք, եւ արդյունքում ստեղծվեց մեկ այլ միջադեպ։ Շուշիի քնչակամ եկուսարանի անվտանգության բաժնի պետը հարձակվեց փաստաբանի վրա եւ հրմշտելով փորձեց դուրս հանել նրան դատարանի դահլիճից։
Մի խոսքով անկառավարելի իրավիճակ էր, եւ ես զգացի, որ իմ անվտանգությունը նույնպես այստեղ պաշտպանված չի, եւ եթե ես տեսնում եմ, որ իմ աչքի առաջ մարդ են ծեցում, հիմա ես ինչ մտածեմ, այդ Շուշիի քնչական մեկուսանում ինչ են անում, ես կարող եմ, չէ, ամեն ձևի ենթադրություններ ունենալ։ Այն որ ոչ դատանում մեր պաշտպանյալի պահվածքը չի համապատասխանել նորմերին եւ պատշաճ չի եղել, դա միանշանակ է, եւ դրա համար կան համապատասխան սանկցիաներ, բայց ծեցել այդ սանկցիաների մեջ չի մտնում, կամ փաստաբանի վրա հարձակվել այդ սանկցիաների մեջ չի մտնում։ Սա նաեւ համարվում է որպես հրապարակային հաղորդում տեղի ունեցած հանցագործության մասին։ Նախ փաստաբանի գործնեության խոչընդոտում, որը համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով պատիժ կա նախատեսված, եւ նաեւ բռնության գործադրում դատական նիստի դալիճում իմ պաշտպանյալի եւ իմ նկատմամբ։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մաքս Լիբերտին այսքանով չի ավարտվում, մնացեք մեզ հետ, մենք եթեր կվերադառնանք գովազդային դաթարից հետո։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնել։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ինչ զարմացած Դունայում, մի ջերմ ջանիկ չես տեսել,
զարմացել ես, ինչ որ բաներ ես դու խոսում ու գտի տակ միշտ բնդում, ձերացել ես.
օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հիշեցնում ենք, որ արձագանքի եթերում շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն։ Մնացեք մեզ հետ։
ԱՄՆ-ի Idaho Falls քաղաքի ոստիկանությունը արգելել է քաղաքի 34-ամյա բնակիչ Ուիլյամ Ֆելքինգեմին սև ճագարի հագուստ հագնել և հայտնվել հասարակական վայրերում։ Ոստիկանները կատարել են հանրության խնդրանքը, ովքեր պնդում են, թե ճագարի հագուստով մարդը վախեցնում է երեխաներին։ Օրինազանց տղամարդը հայտարարել է, որ ըմբռնումով է մոտենում բողոքներին, չնայած որ շատ է սիրում ճագարի իր հագուստն ու դրանով քաղաքում շրջելը։ Շուրջ 60-ամյա եվրոպական Օհրիդյան ամառ փառատոնի կազմակերպիչները պաշտոնական հրավեր են ուղարկել Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանին փառատոնի շրջանակներում ղեկավարելու Մակեդոնիայի օպերայի և բալետի նվագախումբը։ Օգոստոսի 4-ին Օհրիդ քաղաքի Անտիկ թատրոնում Սերգեյ Սմբատյանը կղեկավարի Մակեդոնիայի օպերայի և բալետի նվագախումբը։ Օհրիդյան ամառ փառատոնը մեկնարկել է հուլիսի 12-ին և կավարտվի օգոստոսի 30-ին։ For her life as she puts on a coat, as she fights for her life on the train. Universal ընկերությունը պատրաստվում է թողարկել բրիտանացի երգչուհի Amy Winehouse-ի 12 նոր երգ, որը երգչուհին զայնագրել էր մահվանից առաջ։ BBC-ին տվյալներով սա վերջին տարիներին երգչուհու գրած երգերի դեմո տարբերակներն են։ Ալբոմը բացի soul և jazz ոճերից կներառի նաև reggae ոճի երգեր։ Winehouse-ն ընդամենը 2 ալբոմ է թողարկել, վերջին Back to Black ալբոմը թողարկվել է 5 տարի առաջ և երգչուհուն արժանացրել Grammy-ի։ Իրանի իշխանությունները քաղաքացիներին արգելել են զովանալու նպատակով միմյանց վրա ջուր լցնել։ Թեհրանի ոստիկանապետ Հուսեյն Սաջիդդինեին հայտարարել է, որ ջրոցին հակասում է իսլամի արժեքներին և հասարակական կարգին։ Նա պատճառաբանել է, որ կանանց և տղամարդկանց թրջված հագուստն ընդգծում է նրանց մարմինը, իսկ կանանց գլխաշորերը սահում են նրանց գլխից։ Այսուհետ վարորդները կկարողանան նվազեցնել մեքենայի արագությունը ոչ թե ոտնակին սեղմելով, այլ միայն այդ մասին մտածելով։ Այս համակարգը մշակել են գերմանացի գիտնականները։ Բեռլինի տեխնոլոգիական ինստիտուտի մասնագետների խոսքով նման դրանապարով արգելակումը 130 միլիվարկյանով ավելի արագ կկատարվի, քան ավանդական եղանակի դեպքում։ Համակարգը ստեղծելիս գիտնականներն առաջին հերթին պարզել են, թե ուղեղի որ հատվածներն են առավել ակտիվանում մեքենաների արգելակելիս, այնուհետև սկսել են ավտոմեքենայում փորձարկել մտքերը կարդացող համակարգը։ Լեդի Գագան հայտարարել է, որ կսիրի իր երեխաներին միայն այն դեպքում, եթե նրանք ոչ ավանդական կողմնորոշում ունենան։ Երբևիցե ես երեխաներ կունենամ ու կսիրեմ նրանց միայն այն դեպքում, եթե նրանք համալրեն սեքսուալ փոքրամասնության շարքերը։ 25-ամյա երգչուհին հայտնել է, որ սեքսուալ հարաբերություններ է ունենում ինչպես տղամարդկանց, այդպես էլ կանանց հետ, որ ժամանակին սեռափոխության վիրահատություն է կատարել ու իրականում ինքը տղամարդ է եղել։
Մասնագիտությամբ արվեստաբան Միքայելը ինքնուս երաժիշտ է, որ իր կյանքը բացառապես երաժշտության ոլորտում է տեսնում։ Թարահար ու երգահան երիտասարդը 100-ից ավելի երգերի հեղինակ է եւ երաժշտության ոլորտում նոր առար։ Միքայելը իր նվագախմբի հետ ջազի, ռոքի ու բլյուզի հայտնի կատարումները ներկայացնում է նոր գործիքավորմամբ։ Գիթառի, սաքսոֆոնի եւ հարվածային գործիքների հնչյունները միախառնվում են թարին, բլուլին, զուռնային ու դհոլին։ Colors of Music կոչվող նվագախումբը կատարումներով հանդես է գալիս հիմնականում Երևանի ակումբներում և արդեն գիտի իրենց ստեղծած երաժշտությունը հետաքրքրում է լսարանին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երբ առաջին անգամ թարահար Միքայել Ոսկանյանը մտավ մայրաքաղաքի երաժշտական ակումբներից մեկը եւ սկսեց թարով ռոք ու ջազ նվագել, ներկաներն այսպես արձագանքեցին.
Առաջին անգամ, երբ որ ես նվագեցի այդ ոճում, մարդկանց համար շատ հետաքրքիր տպավորություն թողեց։ Մեկը շատ լավ է, շատ համարձակ է, կապրեք, շատ հետաքրքիր է հնչում, մյուսը ավելի որ ավանդապաշտ է, ասում է որ պեչի թարը նման ձևով մատուցի։
Վերջերս Երևանյան ակումբներից մեկում կայացած ռոք համերգին մասնակցության հրավեր էր ստացել նաև Միքայելը, ով ներկայացել է թառով եւ նվագել Deep Purple Rock խմբի Smoke on the Water ստեղծագործությունը։ Նաև Led Zeppelin եւ այլն։
Եվ տակյասն է, որ ինքը թարով մի օր կարող է Led Zeppelin կամ Deep Purple նվագել։
Եթե անկեղծ լինեմ, որ չէի պատկերացնում, ջազային պատկերացնում, բայց ռոքային չէ։ Մանավանդ այդ ծրագիրը Led Zeppelin, Deep Purple, որ մենք նվագում ենք, ինքն շատ դուր եկավ, ոգևորեց եւ շատ հաճույք ստացա պրոյեկտից։
Ազգային նվագարաններից թարի հնչյունները պարզվում է հնարավոր է օգտագործել ոչ միայն ռոք ու բլյուզ երաժշտական ոճերում, այլև ջազում։
James Addiction ջազային երաժշտական աշխարհում շատ հայտնի երևույթ է, երբ երաժիշտները հավաքվում են միասին, գործեր են նվագում համապատրաստ իսկապան։ Ես փորձեցի համարձակություն գտնել մեջս եւ բարձրանալ դեմ շատ լավ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների հետ նվագեցի եւ շատ մեծ անակնկալ եղավ թե երաժիշտների համար, թե հանդիսատեսների համար, որից հետո կարծես սկսվեց այդ ուղղությամբ իմ գործունեությունը։
Հենց այդ համերգին հաջորդեցին Միքայելի եւ իր երաժշտական խմբի ելույթները տարբեր ակումբներում, արդեն նաեւ ջազային կատարումներով։ 2007 թվականին զրուցակիցս ընկերոջից ստեղծել է 12 երաժիշտներից բաղկացած Colors of Music հայկական էթնիկ ջազային նվագախումբը։ Ազգային նվագարաններից դուդուկով, բլուլով, դհոլով, կանոնով, զուռնայով, նաեւ գիտարով հարվածային ու փողային մի քանի գործիքներով նվագախումբը հիմնականում երաժշտական ակումբներում եւ փաբերում ներկայանում է ինչպես ռոք, ջազ եւ բլյուզ, այնպես էլ գործիքային եւ վոկալ կատարումներով։ Նվագախմբի երգացանկը հիմնականում կազմված է հեղինակային եւ հայկական ժողովրդական ստեղծագործություններից, մատուցվում է նաեւ կոմիտասյան մեղեդիներ։ Այն երաժշտությունը, որը երբևէ որևէ մեկի մտքով անգամ չէր էլ անցնի լսել կամ կատարել թարով, նվագախումբը փորձում է հենց դրանով ներկայանալ։
Այնտեղ համախմբված են կարծես բոլոր 80 երաժիշտներ, ջազային, դասական, եւ նվագում ենք էթնիկ ջազ, ավանգարդ ֆոլկ այդ ոճում։ Հետաքրի մեր ստեղծագործությունները նաեւ ունենք մշակումներ, ինչ որ ընդունված է, որ ժողովրդիկներով անում են, մենք մի քիչ դրանից դուրս ենք անում ժողովրդիկներով։ Թեկուզ ժողովրդական երաժշտություն, բայց նորովի մտածելակերպով, նորովի մշակումներով։
Միքայելն այս տարի ստեղծել է երաժշտական միքս արտ նախագիծ և պատրաստվում է առանց էլեկտրոնային գործիքների միայն ակուստիկ վիճակում նոր ստեղծագործություններով հանդես գալ և կրկին ազգային նվագարաններով։ 25-ամյա երաժիշտ թարահարն արդեն շուրջ 100 երգերի հեղինակ է, որոնց հիմնական մասը ժողովրդական ժանրում են, կան նաև գործիքային և էթնիկ ջազային ստեղծագործություններ։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետի արվեստաբանության բաժնի շրջանավարտ Միքայելը թարմ նվագում է դեռ 9 տարեկանից, ոգեշնչված թարահար պապիկով։
Երաժշտությունի մեջ է ել ծնված օրվանից։ Ես ինձ միջև իմ այլ առաջին մասնագիտություն որպես երաժիշտ լինելն եմ համարում։ Պատմական ընդունվեցի, որովհետև սիրում էի նաև պատմությունը, եւ ինձ հետաքրքիր նաև երաժշտական կրթությունից դուրս եւս մեկ կրթություն ստանամ։
Նկատելով, որ ազգային նվագարաններն աստիճանաբար դադարում են երիտասարդների շրջանում հետաքրքրություն վայելել, Միքայելը որոշեց, օրինակ թարով, ներկայանալ տարբեր ժանրերում։ Միքայելն ու իր երաժիշտ ընկերները հաճախ նաև հայկական ժողովրդական երաժշտությունն են ջազային մոտիվներով ներկայացնում, վստահ լինելով, որ գոնե այդպես երիտասարդներին կսկսեն հետաքրքրել ժողկորձիկները։
Մենք բավական երկար տարիներ չեն կարող առաջարկել մեր թարը, ոչ միայն թարը, ընդհանուր ժողովրդական գործիքները։ Մի քիչ մեծ սերունդի ներկայացուցիչ բնակիչները բնականաբար գիտեն, որ իրենց երիտասարդության ժամանակ բավականին տարածված են եղել այս գործիքները։ Երիտասարդ ծերունդը ցավոք սրտի մի քիչ հեռացել էր։ Հիմա տենդենս կա, շատ ուրախալի է, որ հետաքրքրություն է առաջանում նորից այս գործիքների նկատմամբ, ոնե ընկնդրի աչքով։
Միքայելը վստահ է, որ ժողգործիքները, այդ թվում նաև թառը, ցանկացած ժամանակակից գործիքների հետ մրցակցելու մեծ հնարավորություն ունեն, միայն թե դրանք հարկավոր է ճիշտ տեղում ու պատշաճ ներկայացնել։
Մեր գործիքները ունեն բոլոր հնարավորությունները, որ մրցակցեն ցանկացած գործիքների հետ։ Ինչ որ անում, պետք է անել ժամանակի շնչով։ Այսօր մեր երիտասարդությունը լսում է ջազ, ռոք, էլեկտրոնային երաժշտություն, ակումբային երաժշտություն, և հետաքրքրություն է մտցվում այդ բոլոր երաժշտական ժանրերի ոճերի մեջ, երբ որ դու ինչ-որ ազգային գործիք, ազգային էլեմենտ ես մտցնում, դա շատ տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Այսինքն այդ ձևով դու միշտ մեր գործիքների հնչերանգները պահում ես ժամանակի հետ հավասար։ Երիտասարդին գրավելու համար պետք է դա մատուցես այն շնչով, որ այսօրվա երիտասարդությունը ցանկանում է լսել։
Նարինե Ղարեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Եթե $1,000,000 ունենք, նաև իմ համար տուն կառնեի, մեքենա, հետո անպայման բարեգործությամբ կզբաղվեի, բայց ես այդքան էլ չի ուզենա էլի միլիոն ունեն, որովհետև իմ համար մեկ է, իմ կարծիքով փող է, ական դեր չի խաղում մարդու կյանքում։
Ես փողը այդքան էլ կարևոր չի, ինչ կանայի առաջինը, $1,000,000 կլինի, ժամանակ արդեն ավելի լուրջ կնստենք, կմտածենք ինչ կարելի անել։
Այդ առաջինը ուսման վարձից փողը կառանձնացնեի, հետո մնացած փողը ծասեր կօգնեի։
Դիքը շոր կառնեի, կոշի կառնեի, դիսկ եր կառնեի,
դիքը մանգած մեքենա կառնեի, տուն կառնեի, եթե փողը հերիք էր։
Տանգավոր հարցամիքիչ, որովհետև եթե ինձ $1,000,000 ես մի անգամ գնես աղու շորեր կառնեի, բայց երևի թե ես հիմա եմ տենց ասում, որովհետև երբ որ $1,000,000 տային, ես մի քիչ ավելի խելամիտ կվարոյի այդ $1,000,000-ի հետ եւ կեսով շորեր կառնեի, մնացած կեսը կպահեի հետո շորեր առնելու համար, որտեղ մոդան փոխվում է։
Կարնեի, գնաց վիլա կարնեի Մալտայում, գնաց է շատ կայս աստո կարմիր գույնի։
Չէ, տուն չեմ մարնի, մեքենա չեմ մարնի, ու վրա չեմ ծախսիտ են շատ, լիքը լավ բաներ կարնեիս։
Եթե ես $1,000,000 ունենայի, ես երևի նոր ձեռնարկություն կբացեի, ներդնեի ավելի ճիշտ փողը։
Ուրախ եմ, մինչև $1,000,000 պրծնես։
Երանցան կունեմ, գնամ արտասահման սովորելու, ասենք ԳԺՏ համալսարաններում կլինի, այդ Harvard-ը կլինի, Cambridge-ը եւ այլն եւ այլն, այդ փողը ես ամբողջությամբ ընդդեմ կդնեի։ Մնացած փողով ունենք ամառային իմ արտակուրտներին կգնայի ճանապարհորդելու։
Միլիոնը շատ քիչ բանա, որ Հայաստանում ինչ-որ բան անես։ Դրա համար առնվազն 10-20 միլիոն պետք է, որ ինչ-որ մի կարքին բան անես։
Այսքանով ավարտվում է Մաքս Լիբերթիի այսօրվա թողարկումը։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Լսեք մեզ FM 102-ի, Հայ FM 105.5-ի և արձագանք ռադիոկայանի եթերում։ Այցելեք www.azatutyun.am կայքը, որտեղ Մաքս Լիբերթի հատվածում կարող եք կարդալ մեր պատմությունները և դիտել տեսաշարեր։ Ռադիո եթերում հնչած կարևոր պատմությունները ձեզ ենք ներկայացնում նաև վիդեո տարբերակներով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։
Մաքս 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 Լիբերթի
Մաքս Լիբերտին, ազատություն,